Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Když v rámci našeho dokumentárního cyklu vysíláme nějaký příběh, který se vztahuje k válce, je to většinou ta druhá světová, vzdálená v čase víc než 70 let. Dnes to tedy bude trochu jiné. Blokáda Sarajeva začala v dubnu 1992 a trvala do února 1996. Srbské jednotky obklíčily město krátce poté, co muslimští a chorvačtí obyvatelé Bosny a Hercegoviny odhlasovali v referendu nezávislost. V obleženém Sarajevu, na něž každodenně dopadaly střely a granáty, žilo téměř 400 tisíc lidí, jimž se na rozdíl od stovek tisíc dalších nepodařilo utéct, nebo utéct nechtěli. Mezi nimi byl i lékař Edip Edo Jaganiac, který už čtvrt století žije v Praze a pracuje na traumatologii v pražské Motolské nemocnici. Je autorem slavné knihy Sarajevská princezna a právě jeho vzpomínkám jsou věnovány poslední příběhy letošního roku, pořad, kterým vás provází Adam Drda. Edip Jaganiac se v Sarajevu narodil 14. května 1957. Dětství prožil v Jugoslávii za vlády Josipa Broze Tita a vzpomíná na ně vzhledem k pozdějším prožitkům nepřekvapivě jako na šťastné období. Jeho otec, který vyrostl v dětském domově, se stal profesorem chemie, maminka byla dcerou islámského duchovního. Rodina nežila nábožensky, nikdo se příliš nezabýval ani národnostním původem, který měl během rozpadu Jugoslávie hrát zásadní roli. Edip Jaganiac vystudoval medicínu, pracoval jako lékař v Zenici, v 85. se oženil, o rok později se mu narodila dcera Sára a v roce 1990 druhá dcera Nina. Roku 1992 získal specializaci jako chirurg. A pak se jednoho dne vrátil ze Zenice domů a druhý den už ho srbské jednotky nepustili z obklíčeného města ven. Ptal jsem se na začátku rozhovoru doktora Jaganiace, kdy si uvědomil, že žije ve válce.
To je těžká otázka. Takhle. Řekněme, že si člověk, který nebyl ve válce, představuje válku takovou, že on leží v nějakém zákopu nebo já nevím a střílí se po něm. Samozřejmě nepředstavuje si válku jako, že sedí v hospodě a dává si kapučino a kouká se. Sarajevo to bylo dost drastické, protože na začátku po nás střílili osciluváči ze všech budov a neustále padaly granáty. Prvních 6 měsíců padalo na Sarajevu. Ono se to bombardovalo plošně ve dne v noci. A mina je strašná věc. Mina je, když jste na otevřeném, spadne vám z nebe. Nemůžete zjistit, kde spadne, takže jdete na štěstí. A když to se týče ostřelovačů, to se po nějaké době naučíte, kde je ostřelovač a čekáte. A Bílé ulice v Sarajevu, ve které se zná, že on střílí a teď vy jste na jedné straně ulice, za jednou budovou vás skryje jedna budova, na druhé straně někoho druhého jiná budova a teď se domluváte očima, rukama, kdo první bude běhat na jednu stranu nebo na druhou a dělali jsme i fóry s tím, jako. No a pak se rozběhnete a bude, co bude. To je, někdy se střílelo na mě takhle, někdy nestřílelo, ale viděl jsem spoustu zastřelených tím způsobem. Řekněme, že jsem pochopil, že je válka 3 měsíce po začátku.
Jugoslávská lidová armáda vypracovala plán blokády Sarajeva už v prosinci 1991. Když na počátku dubna následujícího roku uzavřela cesty z města, situace obyvatel se rychle zhoršovala. Na Sarajevo denně dopadalo průměrně 300 granátů a minových střel. 22. července 1993 jich dopadlo přes 3000. Prudce také vzrostla kriminalita. Po ulicích se brzy pohybovaly skupiny ozbrojených mužů, kteří sami sebe prohlásili za vojenské speciální jednotky. Brali pak lidem auta, vykrádali obchody, drancovali domy a byty.
Situace politická nebo taková je, že zákony už nejsou. zákony už nefungujú. Najednou sa začínajú obývať ľudia s nejakými ID, tam je napísané, že nejaká vojska, on má pušku a rozhoduje o všem. Ty najednou není zákon, naprosto máš auto, jedeš, zastavíte niekto, mrš ven, je jeho, nemôžeš nič udelať, nikomu hlásiť. A ja tvrdím, že to taková anarchie je bez zákonu, takový zákon džungle je horší než jakýkoliv fašizam, nacionalizam, nebo ja nevím co, protože pri nejakých tých přísných podmínek, ktoré predpokladám, že má teď Severní Korea, nebo ja nevím kdo, tak se chováš tak, jak se podle tebe chce a možná se nic nestane. V tý takové anarchii se někomu nelíbíš, on ten zastřelí a je povsem.
Tak je to rozpad státu, no, rozpad práva.
Rozpad státu totálne, už peníze nejsú, už není policie, není vojska, není nic, není. Tí lidé, ktorí chodí ozbrojení po ulici, sú gangstri. Speciální policie se na začátku rozpadla, jednotky speciální policie, ty antiteroristické, ty nejlíp vyučený urna, tak zůstalo 16 lidí a ty bránili Sarajevo měsíc. 16 lidí a najednou se k ním pripojovali lidé, ktorí chlastali v hospodě večer a řeknu, jdeme jimi bojovat. A puf, jdou s nima ze zbraní. Gangsterské bandy oni měli zbraně a oni začínali, oni si třeba zasednou na benzínovou pumpu a řeknu, to je moje. A nebo půjdu do nějakých obchodů a všechny boty třeba tam vezmu a teď přijedu do nemocnice a nám jako dárek dávají boty. A sami sobě jmenují speciální policejní jednotky, nebo speciální armádní jednotky, nebo delty, nebo takový nějaký jména si dávají z filmu. No ale časem se to začalo organizovat, trvalo to déle než půl roku, než se to, řekněme, nějak organizovalo. A každá ta jednotka, ta banda si vzala nějakou část města a to bylo její. Mohli dělat tam, co chtějí.
Promiňte, to mluvíme vlastně o Sarajevanech, který se samozvaně jmenovali jaksi těmi, kdo...
Tak.
A jde mluvíme. To jinak v takovýhle válce, než že se tím lidi prostě prohlásí. To asi v takovýhle válce nejde jinak zase, ne?
Asi v takovýhle válce nejde jinak, ale jde o to, že ty bandy pak to, co dělali, můj byt byl prohlížen pětkrát. Údajně hledali zbraně. Samozřejmě, že všechno, co mělo cenu, odnesli. Jsou ozbrojení, jejich 10 zabuší na dveře, ještě jim neotevřete, střílejí do dveří a říkají, že hledají ostřelováče a vy řeknete, no, v pořádku, jim mají, protože mě taky vadí, že mě ostřeluje někdo stále z každého baráku okolo. Takže já hledají, vy s tím souhlasíte, že oni přijdou do vašeho baráku, pojďte se podívat, já to mám. A když vám začnou nosit věci, tak už nesouhlasíte. Celo Sarajevo je oloupené. Půl roce po začátku války všechno odnesli, protože oni je potřebují, víte, to oni se zrovna organizují a oni potřebují tam mít tohleto, tamhleto, tamhleto a naprosto vám to odnesu. Někdy vám dají papír auta. To všechny auta na naftu oni si vzali, protože jenom na naftu mohla jet auta, benzín je explozivní, on se nemůže dovážet, nemůže se skladovat než na pumpách, pumpy už neměly benzín, nebo je měli, ale pod kontrolou nějakého UK a takových těch zločinců. A teď, ale nafta není explozivní, ji nezapalit cirkou. Takže ty auta taková na naftu už jela a všichni je vzali.
Vzpomíná Edip Jaganiac. Umírání na ulicích se během několika týdnů stalo součástí sarajevské každodennosti. Po jednom útoku od střelovače se Edip Jaganiac rozhodl, že jeho děti a žena Dubravka musí pryč. V květnu 1992 se je podařilo vyvést z města v konvoji se zraněnými.
Válka začínala 6. dubna, Sarajevo 6. dubna 1992. Děti a manželka odešli 18. května, protože řekněme, že týden předtím jsem byl venku na ulici s Ninou, seděla mi takhle za krkem a ostřelováč je minul, takže jí proletěla kulka skrz vlasy a zasáhla jí hned dveře za ní. No, takže jsme se rozběhli na ulici, tu bylo ještě jiné děti a rodiče a poté jsme večer seděli s manželkou doma a uvědomili si, že to, že my zůstáváme a zasáhne nás nějaký ostřelovat, tak my jsme dospěli a to je naše zodpovědnost. Ale že jsme taky zodpovědní za to, že nám děti přežijí a že bychom sami sobě někdy neodpustili to, že nějaká kulka zabije dítě. Tým pádem manželka odsouhlasila, že oni pojedou někam ze Sarajeva. Takže týden poté, řekněme, se ukázalo, že nějaký konvoj odchází z nemocnice a ráno jsme se po deštivém počasí našli nad nemocnici a čekali a někde až večer ty konvoje odešli a oni odešli a to je takový, řekněme, jeden z nejstrašnějších momentů, který se šel. Já jsem byl přesvědčen, že já nepřežiju. To je už se střílelo tak tolik, že to je. A teď, že oni odcházejí a mně nebylo líto, mně. Je úplně jedno, já jsem už odepsaný. Ale jak můžou oni žít bez mě? To je představa taková bezmoc, že to je, jo. Nic, no tak oni odešli, ale stejně odešli z několik hadrů a přesvědčení, že budeme týden. Stále člověk si myslí, má to vůbec cenu, když za týden to se všechno skončí, proč by? No a trvalo to 4 roky a 3 měsíce poté už jsem pochopil, že navzdor tomu, že ještě máme elektrinu a že ještě si dáváme kapučino a koukáme se na ten kopec na druhé straně, kde padají granáty a lidé jako mravenci utíkají, ale ty tu si dáváš Marlboro a dáváš si kapučino, tak to je, proto sám sobě nepřipadáš jako ve válce, ale velice brzo už není voda, není elektřina, není jídlo, není nic.
Můžu poprosit ještě se trošku vrátit zpátky, když jste popisoval, jak odjížděli žena a dcery, tak kam jeli?
Ukázalo se samozřejmě, že žena je Srbka a já, že jsem ten muslim podle těch nových. To, že se my považujeme za Jugoslávce, není jejich problém, ale náš, jakoby. Najednou Jugoslávci jsou, neexistují. Ale žena měla rodinu v Srbsku, takže žena jela do Srbska, nejdřív do Bělehradu a pak na sever, do Vojvodiny. Tam byla, dokud jsem já nevyšel ze Sarajeva a sešli jsme se tu v Praze.
A vy jste věděl, kam jedou?
Samozřejmě, ty konvoji jeli lidé, kteří chtěli utéct ze Sarajeva, chtěli do Chorvatska, do Splitu. A konvoj jeli do Splitu nebo do Bělehradu, protože jak bylo obklíčeno Sarajevo a rozhodovalo o tom, kdo půjde ven nebo ne, rozhodovala se v jednom takovém městečku, které se jmenuje Pale. To je taková vesnice nad Sarajevem, kde sídlel Radovan Karadžić a jeho vláda. A oni rozhodovali o tom, přesně to podepisoval můj kamarád Dragan Kalinič, který je torakální chirurg, byl ten, který podepisoval ty seznamy a já jsem se pak koukal, že on podepsal souhlas, aby moje manželka a ještě, já nevím, 100 lidí na tom, v tom konvoji odešli do Bělehradu a na druhou stranu. Oni tam koukali se kdo a pak checkpoint, oni kontrolují, jestli odpovídá ten seznam nebo ne. Takže takhle.
A vy jste o sobě měli nějaký zprávy během toho odloučení ročního?
Já jsem občas byl s ním v kontaktu díky tomu, že můj bratr se po nějaké době zaměstnal v UNICEFu a oni měli satelitní telefon. Takže jednou za, no řekněme, 3x za celou válku jsme telefonovali takhle.
Vzpomíná doktor Edip Jaganiac. Dům, kde žil s rodinou před začátkem obléhání, byl v části města, kterou obsadili srbské jednotky. Jaganiacovi museli dům opustit. Odešli do centra města k příbuzným, ale v oblasti pod srbskou kontrolou zůstávala Edibova matka, muslimka, která zprvu odmítla opustit domov. S tím, že byla uprchlíkem za druhé světové války a už nechce nic podobného zažít. Nakonec se jí podařilo s pomocí přátel propašovat do bezpečí k synovi.
Posloucháte příběhy 20. století.
Edip Jaganiac začal záhy pracovat v sarajevské nemocnici. Ve válečném provizoriu operoval lidi zraněné kulkami a minami.
Odvedli mě do nemocnice Koševo, kde je traumatologická klinika. Postavili nás tam nějakou dobu, tam se taky děli věci, tam nějaký zase ozbrojenci něco rozhodovali a já nevím co. U nás na hlášení seděli nějaký hrozní lidé, kteří byli primitivní, ale ozbrojení. A takhle to bylo na začátku, ale pak jsme se zbavili. Ale oni se na to koukali zase nacionalisticky, víte. Profesor Vranič, který byl šéf kliniky, a profesor Starovič, který byl šéf plastické chirurgie, která byla stejný barák, byli Srbové. Takže profesor Vranič byl, dokud jsem já tam byl, ještě byl šéf kliniky, ale profesor Starovič dostal kulku do krku, sotva přežil, a to jakoby ostřelovač. a on po nejaký dobie odešiel ze Sarajeva a je to škoda, bylo to svetové meno, svetoznáme meno, profesor Starovič byl jeden z tých začátečníků, čo transplantovali ruce lidem, ktorí ruce neměli. Jeho to všechno učil profesor Starovič, ktorý pak musel odejít ze Sarajeva, protože se nelíbil nějakým primitivním nacionalistům, který tam byl.
Já jsem nikdy nezažil žádný konflikt válečný, ani jsem nikdy v žádném nebyl. Jak si to má člověk představit, tu práci v té nemocnici? Před čím byste se vlastně ocitl?
Co, jako můžete to popsat? Jako nemocnici.
Jestli byste to mohl popsat, co to vlastně...
Nemohl bych to popsat.
Já vím, já si uvědomuji tu hloupost té otázky, ale nějakým způsobem přiblížit. Co to znamenalo pro vás?
No, řekněme takhle. Když si představíte nemocnici, ve které není voda, ve které není jídlo, ve které neběží sterilizace, ve které nefungují operační sály, nejsou elektrické nástroje na sále, co si můžete představit? Ve které je třeba 1000 postelí a z toho je 600 úplně rozbombardovaných, kde není nic. Takhle vypadala ta nemocnice. Pak samozřejmě musíte něco dělat, nemůžete to nechat. Operační sály jsou udělané tak, že jsou chráněny. Vojenská nemocnice to dokázala dobře zachránit a na Košovu, na ty univerzitní nemocnice přestěhovali nástroje a všechno možné do sklepu a tam se operovalo. My jsme měli 4 operační sály a bylo nás 5 chirurgů. Takže měli jsme postupně nejdřív 200, 250 a nakonec 400 postelí. A funguje jenom chirurgie s tím, že je zakázáno dělat elektivní operace, to znamená ty, které se dají odložit, včetně karcinomu. Karcinomy se dají odložit, pokud nepraskne nějaké sebo nebo něco, tak to odoperujete, ale dají odložit, ale netušili jsme, že to potrvá 4 roky, tak to je jeden problém. Druhý je problém, že tím, že nemáte elektrinu, začnete vymýšlet co a jak a nejdřív jsme si našli agregáty na naftu. My nemocnice samozřejmě mají svoje agregáty, které jsou diesel agregáty, to mají dneska všechny nemocnice. Bohužel nemocnice 14 pater, kde je, já nevím, 4 výtahy a já nevím kolik těch různých spotřebičů, spotřebovává 130 litrů nafty na hodinu. A to je nemožné, to je znamená, kolik je to tona a půl, 2,5 tony, 3 denně, takže to nemáte. Takže jsme našli agregát, který může být napojovat jenom 4, ale má spotřebu 2,5 litry na hodinu. Skvěle, když jde operační sál, zapnete ho, jeden je napojený na dýchák, jeden je na světlo, jeden je na palbu a čtvrtý je na rešo, na kterém my varíme kávu. Když si uvaríme kávu, tak napojíme to na baterku, která slouží jako světlo v ordinaci. A baterka není malá, ale baterka jakoby, řekněme, půl metra, smetr, to je baterka z vlaku. A ta se nabíjí, dokud my operujeme, takže když přijdou pacienty, které můžeme ošetřovat na ambulanci jenom, tak se zapne světlo na tomhletom a máte operační lampu a můžete operovat. Pak přišly ty nějaké mezinárodní organizace, Světová zdravotnická organizace a to. V Sarajevu byla fabrika na léky, takže léku jsme měli dost. Lokální anestetik jsme měli v rezervě na 2 roky třeba. Šicího materiálu jsme měli dostatek, nikdy nám nechyběly rukavice, to jsme všechno měli. A pak nám Světová zdravotnická organizace začala vozit takzvaný surgical kit 1000, znamená nějaký takový průměrný vybavení na 100 operací na 10 dní. Znamená včetně převazu, tam je, nevím, 6 hrudních drénů. To jsou takové velké balíky a to je nám znamená spotřebný materiál. Takže problém s vodou se řešil tak, že nám město nějak zařídilo cisternu, která vozila vodu a vzhledem tomu, že my jsme je nemohli pít, tak jsme měli epidemiologa v nemocnici, který nám pro každého v těch takových kapačkách za oči udělal roztok chlorní a my, když bychom si nalili z kanistru vodu, tak jsme do každého museli kapnout 1-2 kapky toho chloru, počkat malinko a pak si tu vodu vypít. Takže mohli jsme pít vodu, jídlo jsme ale neměli. Takže jídlo se musel každý nějak, jídlo bylo z humanitární pomoci a občas by jsme dostali nějaké jídlo, ještě navíc balíky a takový to. Ale pak cigarety třeba, já jsem před válkou nekouřil, za války jsem začal kouřit, protože už nikomu nebylo důležité, jestli jednoho dne bude mít karcinom nebo ne, jaký karcinom. AIDS byl bezvýznamný. Jednou jsme nás napadlo zadat od Světové zdravotnické organizace testy na AIDS a oni nám se vysmáli a řekli, že testy AIDS neléčí. Takže s tím cigaretama to bylo takové, že vojáci všichni dostávali, protože Sarajevo je zase fabrika a měla nějaké rezervy, krabičku cigareta denně, půlka vojáku nekouřila, takže nosila nám ty zraněny, nosili cigarety. Já jsem najednou měl cigarety, když je nikdo neměl a taky jsem je začínal kouřit. Samozřejmě, když bylo čas, protože jsme v podstatě prvních 6 měsíců nespali, nejedli, ne. Já jsem před válku měl 108 kg, za 6 měsíců jsem měl 72, 36 kg jsem schudnul, ale necítil jsem hlad, jako to člověk je tak zaměstnaný, že necítí hlad jako občas, ale je to bezvýznamná záležitost. A samozřejmě přemýšlel jsem občas o jídlu, ale když jsem nakonec se dostal z Sarajeva, odletěl jsem v roce 93 někde, kdy to bylo 19. srpna 1993 ze Sarajeva do Splitu a tam mě kamarády hned vzali do restaurace a já jsem si dal olihně s Coca-Colou a hranolkama a salátem a nevím co a všechno jsem si to a pak jsem si řekl, kvůli tomu jsem se tak nějak trápil. Vždyť je to bezvýznamná záležitost.
Kolik vás tam bylo lékařů na té v té nemocnici?
Přeušem v celém městě poté, co začal útěk, nás zůstalo 31. Já když jsem odcházel, bylo 31 chirurgů v Sarajevu. Ale někteří teď znovu přicházeli, někteří dál odcházeli, ono to byla fluktuace obrovská, protože Sarajevo bylo před válkou město s 750 tisíc lidí. Já když jsem odcházel, tam bylo 300 tisíc lidí. To se všechno rozuteklo. Neviděli důvod, proč válčit.
Ještě jedna věc k tomu, ta nemocnice byla ostřelovaná?
Ta nemocnice byla, já než jsem odešel, tam nás zasáhlo třeba 600-700 různých granátů, včetně fosforních, zapálivý a takový. A já mám zrovna, jedna je fotka na internetu, kterou jsem já našel po válce, když jsem přišel, kde já stojím pod zásahem fosforné bomby. Fosforná bomba je taková, co slouží, aby se zapálila nemocnice. A samozřejmě ty naši sanitáři, já nevím co, rychle běželi kdykoliv to a hasili to, aby to zůstalo. Celá přední strana nemocnice je zmasakrovaná, celá je zničená, ale druhá strana zůstala a ještě nějaké místnosti na přízemí, protože před námi je jedna, řekněme, pětipatrová budova, pak je dvůr, takže nás tu nemohli přímo střílet. Sice zasáhli, jednou jsem zrovna spal, když pokoj vedle mě odletěl do vzduchu, ale já jsem byl tak unavený, že když přišli po mně, když viděli, že budou bombardovat tudy, protože okolo padají granáty, to bylo, řekněme, půl jedenácti dopoledne, ale já jsem několik dní předtím nespal, řekl jsem, ať mě nechají být a zůstal jsem spát, pak jsem najednou odskákal od postele a pokračoval jsem na spání a poté zjistím, že pokoj vedle mě už není celá. No, pak se přinesl nějaký betonový blok, překrylo se to a víte, ve městě byli dělníci všech druhů, kteří nebyli, už nedělali, je válka. Takže když prasne zeď, přijde dělník, zedník, zazdí to znovu a funguje to.
Vaše práce chirurga spočívala v podstatě jenom jako v nepřetržitý snaze o záchranu a pomoc obětem toho ostřelování, je to tak?
My jsme všichni měli nějaké svoje úkoly. Je pravda, že nikdo z nás neodházel vůbec z nemocnice. My jsme se nastěhovali do nemocnice, protože postarat se o 400 pacientů nás pět, bez toho, aby jsme tam všichni stále byli, nešlo. Organizace byla taková, že my dva mladí, tehdy my jsme byli 34-35 let, čerstvě po specializaci, Joga, můj kamarád, který je teď přednosta chirurgie v té nemocnici v Sarajevu, on tam zůstal. A já, my jsme byli ti, co jsme dělali ty první výkony, ale když by přišlo 30-40 zraněných, což je obvyklý počet těch takzvaných masových neštěstí, tak by, to je, když padne jedna mina, tak ona zabije dvoje lidí a zraní 30. Když spadla na město, kde je něco, kde je hodně lidí, na autobusovou zastávku, na frontu za vodu, na frontu za chleb, tak tam se to silo. Když padne mina na ulici a zraní troje lidí, tak co se stane? Všichni se rozběhnou, aby jim pomohli. A minutu poté padne druhá mina na to samé místo. A zase ještě dvoje mrtvých a 30 zraněných. Z těch 30 zraněných nebo 40, co tam je, několik jich musí, řekněme, dva nebo pět musí na sál i hned, jinak je po nich. ešte ďalších, řekneme, 5 až 10 musí na sál odloženie a všichni tie ostatní sa môžu zvládnuť v lokálnej anestézii, nebo nemusí sa ani jenom sa zvyšiť cieľne. Ale na to potrebujete hodne lidí, takže my sme mali tam mladí lidi, specializanti, ktorí pomáhali, ale ktorí mohli udelať jenom určitý rozsah práce na sál, nemohli a mohli s námi. Ale tým, že nás bylo málo, neoperovali sme dva chirurga, ale sme operovali třeba s pediatrem nebo s niekým, se studentem. Nebo... A pak se stane třeba, že nebieží elektrina, že vám poviesí na záda nejaký akumulátor a na čelo vám dá lampu, ktorá jediná svíti v tomhle tom, takže vy si tam pripravíte niečo, aby ste dal steh a postavíte ruku a reknete steh, ale sálovka taky nevedí na svoj stůl, takže vy sa otočíte a si tam pripraviť. Za tú dobu sa už tu niečo zmienilo, to sú tí takové veci, ktoré by nemieli byť v chirurgii, ale stávaj sa.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte pořad, kterým vás provází Adam Drda a který je tentokrát věnovaný vzpomínkám lékaře Ediba Jaganiace. Dnes pracuje na traumatologii v pražské Motolské nemocnici. Narodil se však v Sarajevu a v letech 1992 až 1993 během blokády města působil jako válečný chirurg. Pro přiblížení náročné práce sarajevských lékařů je dobré uvést pár údajů. Město bylo obléháno 1429 dní. Za tu dobu bylo zničeno a poničeno přes 30 000 budov. Při útocích zemřelo 11 000 lidí, mezi nimi 500 dětí. 50 000 lidí utrpělo zranění. Odstřelovači z okolních kopců na tom měli velký podíl.
Na začátku to byli nějaký srbský profesionální ostřelovače. Nakonec siluje ty mistry světa. Já, když se dneska dívám na olympiádu a vidím ty všechny policisty, to tam siluje, já by je hned pověznil. To jsou psychopaty, kteří cvičí, aby nás zabíjeli, když dostanou příležitost. Proč člověk siluje? Proč člověk vůbec používá zbraně?
A tyhle lidi, ty sportovci, ty se účastnili toho ostřelování?
No samozřejmě, to jsou sami mistři světa, olympijský mistři. A ty, co dnes dělají, ať si rozmyslí, proč to vůbec cvičí. Proč někdo cvičí, aby byl mistr světa ve ostřelování? Určitě necvičí, aby cílil do toho tam černýho punktíku někde na dřeve. Ten si představuje něco jiného, když tam cílí. Oni to necílí jen tak, oni jsou všichni nějaké složky. Ty sportovci jsou policisti, vojáci a nevím co něco. Takže nevadí, já jsem zažil to, že ty všichni policisti, vojáci, kteří byli olympijskí mistři, na nás cílili. Já se na něj zlobím, to já nevím, jak jsme my tak slepí a dovolíme, aby takový ty sporty existovaly. To je sport, ve kterém se on učí, jak zabít mě a moje děti.
Říká Edip Jaganiac. Před několika lety napsal knihu, která se jmenuje Sarajevská princezna. Jsou to vzpomínky na práci lékaře během obléhání města. Ústřední je pak příběh pětileté dívky Irmy Hadžimuratovič. Kniha vyšla v několika jazycích, je velmi oceňovaná a čtenářsky úspěšná.
Sarajevská princezna povídá nevíc o holčičce opravdové, která se jmenuje Irma Hadžimuratovič, nebo jmenovala, a která byla BBCM pojmenovaná Sarajevská princezna. Byla zraněna granátem, který spadnul před její barák, když se ona a jiné děti hrali. A mina zabila její maminku. A maminka slyšela minu a skočila, aby zachránila dítě a vzala si je pod sebe, takže jak mina boukla, šrapnel šel skrz maminku a pak se dostal do těla. Ono mina letí pomalej než zvuk a slyšíte to, co slyšíte ve filmech, takový tak. To je tam slyšet a máte jednu, dvě vteriny, abyste si lehnul. A celé Sarajevo bylo naučeno, když to slyší, lehnout si na ulici, kdekoliv, do bláta, kdekoliv, protože to zahraňovalo život. Dokonce teď žije v Praze jeden kluk, který už je velký, má svoje děti, kterému bylo 10, který slyšel minus, spadnul a má šrapnel v rameni. Takže holka byla zraněna dozad, byla poškozená mícha, byla poškozené střevo, ale hlavně tam se dostala infekce, dostala meningitis, umírala. Pokoušeli jsme se dostat ze Sarajeva, protože nám bylo jasné, že bez elektriny a léku je nezahraníme. A dokázali jsme, ale řekněme o den později a po operaci v Londýně ona zůstala ohrnutá a rok a něco poté umřela. Tak to je základ toho děje v Sarajevské princezně. Tam se samozřejmě dějí ještě nějaké věci a hlavně se popisují podmínky, za kterých žijeme a pracujeme.
Rozuměl jsem tomu tak, že ona měla naději to přežít, ta holčička, kdyby pomoc nějaká přišla včas, kdyby se včas podařilo jí dostat do normální nemocnice.
Já jsem si jistý, že jeden den dřív, když by odešla, trvalo jim to 6 dní od začátku, když se to publikovalo na televizi, 6 dní jim trvalo, než ji odvezli a ona přiletěla do Londýna, tam čekala na ní anglická královna, sanitky na ulici lidé mávali jako státním nějakým. A i hned ten den byla operovaná, ale bylo to pozdě. Já jsem byl přesvědčen, že neprežije cestu třeba. A jsem zůstal v Sarajevu, odcházela a já jsem byl 100% přesvědčen, že nemůže to přežít. Ale pro ně přiletělo do Sarajeva letadlo, nemocnice, v podstatě vybavená vším možným. Takže do Londýna dostali přes Anconu velice rychle, ale bylo to pozdě.
Dostat pacienty v kritickém stavu z města bylo krajně obtížné. Lékaři soustavně naráželi na nezájem, lhostejnost, politické obavy západních vlád, absurdní byrokratické překážky. Edip Jaganiac v knize píše: všichni jsou proti Irmě. Naše policie, všechna podělaná vojska kolem nás, OSN a její pravidla. Všichni. Situaci změnil právě Irmin příběh, respektive skutečnost, že o něm zahraniční novináři pořídili několik reportáží. Ten příběh dojal svět a Edip Jaganiac to dojetí komentuje věcně.
No víte, to byl srpen. Okurková sezóna, nic se neděje, takže najednou puf takový příběh a všichni o tom psali. Najednou se naplnilo Sarajevo, milion nějakých novinářů tam na tom patře, kde byla intenzivní péče, ten, ta naše jípka, kde ležela ta malá. Na balkonech visely kamery a natáče. Já říkám, když si spadne někdo z toho a zabije se, to je neuvěřitelné. To si nemohl se dostat do jípa, kolik lidí tam najednou psalo. Ovšem, řekněme, když to začínalo, tak zapomněl jsem, jak se jmenuje jeden novinář z Newsweeku, který nám relativně často hodil, ale on přišel a ještě než se cokoliv s ní stalo, říkal, že mu psali z Newsweeku, z New Yorku, že tam nějaká, která vůbec nečte ty takové věci, že to přečetla a brečela, že mu volala takový nějaký, to byl příběh tehdy silný. Silný za prvé pravdivý, za druhé vidíte tam malou holčičku, 5 letů, která umírá, je vidět, že umírá, ještě já tam tady říkám, že umírá. Ale nic se nemůže, nic se neděje, nejde je zachránit, je to takový, co se dá dělat. No.
Měla ta medializace toho příběhu, měla nějaký vliv toho typu, že by něco změnila?
Významně. Tehdy premiér anglický byl John Major a on rozkázal osobně, aby letělo to letadlo. Za druhé, najednou tam bylo přes 700 nabídek různých postelí z celého světa. Amerika, Anglie, Německo, všichni. A já jsem nevěděl, co to znamená, ale to znamenalo to, že ty naši pacienti, kteří neodcházeli, protože neměli kam, je to, že neměli nabídky těch míst. OSN neměl nabídku míst. Takže ta medializace toho pomohla a ty státy sami sebou začaly nabízet. My jsme nepotřebovali 700 míst do konce války. To je 700 umírajících. Nemáte takových, který můžete zahránit, ale máte na jednou 30 třeba. A nejde jenom o to zahránit život. My jsme, víte, zachraňovat život, to je chvilka, ale třeba má poškozený oko a má mít operace, vytrektomem tam zadní oční pozadí, jinak oslepne a to se v Sarajevu nedělá. Takže dělá se v Itálii, nevím kde, a teď bychom rádi poslali tam, teď na jednou noviny říkají, on je voják. Samozřejmě, já říkám, ano, je pravda, že na televizi jinak to účinkuje, když je tam 5letá blondýna, blondětá holčička, než když přijde takový fousač v maskáčích, který má to, ale je člověk. To nějak my to nejsme schopni my to podle diagnóz a ne podle toho, jak kdo vypadá, jak se kdo komu líbí. To já vždycky říkám, já mám léčit každého stejně a nemusí se mi líbit každý stejně. A to lidé, kteří se tím nezabývají, nejsou profesionálové, jako my, na to se koukají jinak. Oni by radši zahrňovali jenom ty holčičky a ty ostatní ne.
No a čili ten příběh otevřel nějakou možnost pro další odvozy těch lidí, kteří potřebovali akutní pomoc.
Ano, to se jmenovalo pak operace Irma, dali tomu oficiální příběh a všichni ti, co čekali na těch našich seznamech, během následujících 15 dní odešli někam do světa a potom, kdykoliv bylo třeba během války, aby někdo někam odletěl, tak odletěl.
Posloucháte příběhy 20. století.
Doktor Edip Jaganiac se jako válečný lékař stal razantním kritikem mezinárodních organizací a institucí, včetně OSN a také mezinárodních vojenských jednotek. Současně v rozhovoru velice oceňoval například společnost Člověk v tísni a několikrát zdůraznil, jak na ní máme být jako Češi hrdí. Když jsem se ho ptal, co přesně ku příkladu OSN vytýká, odpovídal občas v přítomném čase, jako by se do tehdejší sarajevské situace vracel.
Transport zraněných ze Sarajeva je regulován. Existuje organizace, která se jmenuje Medevac, jako z každé války všude se jmenuje Medevac a měla by být ze 5 velkých organizací. ICRC, to je Mezinárodní červený kříž. UNHCR, to je Vysoký komisariát pro uprchlíky, který komanduje UNPROFORu, která je třetí organizace, komanduje mu a disponuje její letadly a její jiné. Světová zdravotnická organizace a UNICEF. To je 5. ICRC se jí hned z toho vyloučil, řekl, že pro něj nejsou nutné transporty ze Sarajeva, protože Sarajevo je otevřený hrad. Jak to, že je otevřený, když je obklíčený, vysvětlili tím, že funguje letiště, to znamená, že je pro něj otevřený. Takže oni se z toho vyloučili. UNHCR postavil šéfa Medevaca, francouzského jednoho lékaře, který ale nebyl v Sarajevu, ale byl v Kampuči, nebo v Kambodži. Takže on žil na druhé straně planety a dvakrát do roku by přišel do Sarajeva, aby se rozhodovalo o tom, kdo může být transportován ze Sarajeva, kdo ne. A přitom podmínka, aby někdo byl transportován, jediná podmínka, která tam je medicínská, je životní ohroženost. Takzvaný life-threatening condition. To znamená životní ohroženost. Jak dlouho je člověk životně ohrožený? Den, dva, pět. Životní ohroženost trvá nějakou krátkou dobu, pak člověk umře, anebo už není životně ohrožený. Kritický stav je vždycky nějaký dočasný. Takže jenom ten systém, který je postaven na tom, že nějaký šéf Medevaku přijede jenom dvakrát za rok, znamená, že on nechtějí, aby ten systém fungoval. A taky nefungoval. Podarilo se nám někdy někoho přesunout ze Sarajeva, ale hlavně, já to řeknu díky mému bratrovi, který tam byl a kterému jsem já mohl zavolat, a ten nebyl líný a volali hned Kušnera, nebo já nevím koho, ministr zdravotnictví Francie po půlnoci do domu, protože na něj získal číslo, když byl v Sarajevu, aby transportovat někoho. A pak jsme měli jednoho 14-letého kluka, nebo máme dvoje lidí transportovaných před tu 14-letého kluka, kterému UNPROFOR vojáci jemu a jeho skupině nehal bombóny na zdi, a postavili se a ty kluci přiběhli, aby si vzali bombony, ale spadla mina a 14 je bylo zraněno, dvoje zabito. A ten se kluk jmenuje Bělica. On teď měl zasáhlý hlavní magistrální žilu a tepno na noze a my jsme tam dali cévní protézu, ale ona zinfikovala. Infikovaná protéza se teoreticky smí držet maximálně 3 dní. My jsme drželi 20 dní, protože on 14-letý kluk. Je pravda, že pokud by ta protéza povolila, tak by za minutu byl mrtvý. Ale naprosto nám to bylo líto. A přišel, přemlouval mě nějaký ten plukovník UNPROFORa, abych mu tu nohu říznul. Mně řekl, že jsem mladý a neskušený a že bude mnohem lepší, když mu já to ufiknu a jestli já nechci, ať mu to ufikne někdo jiný. Já jsem mu vysvětlil, ať mi se do toho necpe. Ten den přišel transportér a řekli, že odvezu malého Bělicu, odvezli ho do Francie a my jsme měsíc poté dostali zase přes UNPROFOR fotky, jak řídí kolo. Jak řídí kolo, už byl zdravý, už ten infekt vládli, naprosto odoperovali v mírových podmínkách a byl kluk zdravý. I dneska je zdravý, což je díky Bohu. Takže zapomněl jsem, kvůli čemu jsme to
začali. No ne, z toho vyplývá, že se těch lidí dalo zachránit a jako mnohem víc, kdyby tomu nebránili ty byrokratické potíže.
Mluvili jsme o transportu, ano. Takže ten transport byl zorganizovan tak, aby nefungoval.
A proč?
My jsme měli údaje, protože jsou lidé líní a bezcitní. Ty lidé přijedou do války ze svých důvodů. Proč by nějaký doktor z Finska přijel do Sarajeva? Protože se zrovna rozvádí s manželkou, ten ze Finska. Proč by nějaký, to, že francouzská cizinecká legie tam, ta je tam dostala rozkaz a ty tam jsou. A ty tam dělají to, jak můžou. Ale proč ty civilisty tam jezdí? Je téměř před důchodem a chce vydělat ještě nějaký. A tam se vydělává 10 000 dolarů na měsíc. Plus váleční příplatky, plus, ale musí být pojištěný, takže nesmí se nikam pohybovat bez pancíru, bez toho flat jacket, jak se řekne, pancír.
Bez
neprůstřelné vesty a může jenom v obrněném transportéru anebo v tom jeepu takovém neprůstřelném taky. A tak my mají svoje podmínky, musí mít modrou helmu na hlavě a to. A pak to její pojištění platí, ale oni v podstatě nejsou ohroženi, na nich se nestřílí. Mají jídlo, mají vodu, mají všechno, co my nemáme, mají možnost chodit, mají možnost přiletit a odletět, kdy chtějí. Letadla jsou zadarmo, všechno mají zadarmo. Takže žijou v skvělých podmínkách pro sebe a rozhodují o životech a smrti nás, obyčejných lidí. A některé lidé to láká. A teď ale se musí rozhodnout něco a poslat někoho někam. Proč by? Proč by, když on i když nic nedělá, jenom paráduje Sarajevem a chodí z party do party, dostává stejné peníze. Takže jsou naprosto líní a nechtějí. To je lidská příroda. Lidská příroda je taková, že dokud nevidíte na svoje oči někoho, kdo trpí, nechcete se ani hnout.
A to je přece jenom, jak to vysvětlujete, to by znamenalo, že člověk vlastně musí přijmout strašnou realitu strašného cynismu. To skutečně tam nebyli lidi, kteří by se snažili co nejvíc pomáhat?
Byli, ale systém postaven tak, aby nefungoval. Tím, že postavili toho šéfa v Kambodži, už to nefunguje, už je to nemožné. Chodil občas někdo, nebo chodil jeden doktor z Anglie, Sir Donald Acheson, to je soukromý lékař, osobní lékař Margaret Thatcherové tehdy, a on by byl ten, který by skoukal na ty seznamy naši a odfajfkoval, někteří můžou, někteří nemůžou, někteří už byli mrtví, někteří. No a teď by třeba povolil pár lidí. A já tam popisuji v knize jednoho, který byl povolený, ale několik měsíců pro něj nebylo místo. Víte, abyste někoho přestěhoval, někam musí být nějaký nemocnici ve světě nějaké místo. A když to není vojenská nemocnice, kde rozkazuje nějaký prezident nebo generál nebo bůh ví kdo, koho přestěhovat, tak to musí někdo nabídnout tým lidem místa. Musí být nějaký postele. A postele neznamená i postele, ale peníze na léčení. Peníze. Takže šlo zase o peníze. Bohužel je to takový, ztracíte velice rychle iluze v té takové věce, a řekl bych, že ztráta iluzí v nějakou jakoukoliv spravedlivost nebo čest lidskou. Spravedlnost ve světě není. Síla vládne a síla nepotřebuje spravedlnost.
A teď to OSN je instituce, která by člověk předpokládal, má prostředky a možnosti k tomu, aby takovéhle věci s pomocí veškerého svého vlivu zajistila. Jaký je váš názor na to?
Objeví se tam lidé, kteří přišli z nějakých svojich iluzí, řekněme, kteří by chtěli pomoct. A pak naletí na ty byrokratické záležitosti a pak rychle změní názor a vidí, že je mnohem jednodušší nedělat něco, vydělávat si a sedět tam a tvářit se, že něco dělají. Já mám kamaráda, který byl chirurg v Ruandě, když byl ten strašný genocid, milion nějakých lidí, a on říká, že on byl ten OSN, který by měl pomoct, a zase hnusil sám sobě, jak nebyl schopný nikomu pomoct, a že ani komandant sil OSN v Ugandě, v tom Ruandě, nebyl schopný nikomu pomoct z důvodu, vyšší síly politiky, nějaký vyšší komandy z OSN a takový nějaký. Naprosto je to všechno prada. Všechno je to jenom prada. OSN na terénu nefunguje.
Říká lékař Edip Jaganiac v rozhovoru pro Paměť národa a pro Příběhy 20. století. Ze Sarajeva odešel Edip Jaganiac v srpnu 1993, v době, kdy se již otvíral první tunel z obleženého města na území, které nekontrolovaly bosensko-srbské jednotky. A kdy tedy usoudil, že jeho přítomnost již není úplně nezbytná. Byl vyčerpaný, chtěl se znovu setkat s rodinou. Potíž byla v tom, že stejně jako ostatní Sarajevané nesměl město opustit. Jelikož byl však do jisté míry nepohodlný, od případu Irmy Hadžimuratovič vystupoval často v masmédiích, a to velmi kriticky, propašovali ho lidé z OSN jako svého zaměstnance přes srbské kontrolní stanoviště. I tak bylo značné riziko, že doktora Jaganiace někdo ze srbských vojáků pozná.
Já jsem věděl, že já nemůžu tam odejít, ale přišlo OSN a rádi se mě chtěli zbavit, protože jsem na televizi první použil termín UN byrokracii a najednou to frčelo všude a my našli způsob, jak mě poslat ze Sarajeva, abych tam nebyl a hlavně už nebyl na televizi. A způsob byl poslat mě na kongres o kojení novorozenců do St. Petersburgu, do Ruska. A když jsem já řekl, že já s tím nemám nic společného s kojením do novorozenců, řekli mi, za prvé nejde o kojení, ale ty jsi taky liazono kontaktní důstojník ministerstva zdravotnictví, a takže tam budeš něco dělat, pro, tam získáš nějaké prostředky pro Bosnu a Hercegovinu. A za druhé, to je hlavně způsob, aby se odešel ze Sarajeva, potkal rodinu. My ti platíme letenku do St. Petersburgu a taky pak, kam budeš chtít. Moje rodina, já jsem pak volal rodinu, oni přijeli do Prahy a já jsem po tom kongresu, nebo ještě dřív, než skončil samozřejmě do letadla a přiletěl do Prahy a viděl je po té takové době. A to je úžasný zážitek.
To vás poslal kdo z toho Sarajeva? To bylo jako OSN. Vedení nemocnice nebo OSN?
OSN. Přišel za mnou kamarád, který je z UNICEFu, a řekl, šel bys na kongres kojení. Já jsem se začal smát a on mi řekl, no to je, nemusíš se smát, myslím to opravdu, potřebujeme se te zbavit, abys nebyl v Sarajevu a nekecal po televizi to, co kecáš, nebo ty naše šéfovi se to potřebují zbavit. A poslali by te tam, dali mi obrněnou vestu, modrou helmu a puf, jdeme přes srbský checkpoint do letiště. Jenom na srbském checkpointu mi určitě znají a tam je na místě, kde nás zastavují, zrovna stojí jeep, kde je Jackie Šimenský, novinárka z CNN, která stojí a nudí se, a pak se kouká, všimne si mě a nadechne se. V tu chvíli jeden srbský voják jde k našemu autu a ona něco na něj křikne, pak začne křičet na všechny a on se všichni otočí k ní a ona zase něco nadává a oni to nám jenom zamávají, aby jsme prošli, a otočí se ní, a když jsme procházeli, ona se otočí mě a zamává mi a možná mi zachránila život.
Jaganiacovi, tedy Dubravka, Sára, Nina a Edip, se v Praze sešli a už tu zůstali. Jednoduché to nebylo, ale pomohli jim přátelé.
Můj bratranec, který je psychiatr ve Švýcarsku, znal pana Romana Hrudku, Věrku Hrudkovou a Romana Hrudku, který jsou v Praze. Neznal nás, ale přijal moji rodinu sobě doma. Takže byli jsme u nich ještě nějakou dobu. Roman nám pomáhal, takže jsme chodili s ním na cizinecku, našel nám byt, našel mi práce, odvedme. Týden poté, co jsem přišel, já jsem chtěl pracovat a on mě odvedl, tehdy se to jmenovalo nemocnice neodkladné péče na Malvazinkách. Ředitel nemocnice byl primář Bofor, s kterým jsme popovídali, já jsem česky neuměl samozřejmě, mluvili jsme anglicky, on mi řekl, zítra přijít do práce. No, takže neuvěřitelně, já jsem zítra přišel do práce a ukázalo se, že on byl ten den na ministerstvu zdravotnictví a že ale ministerstvo zdravotnictví postavilo nějaký brány, že to takhle nejde, že musím udělat nostrifikace diplomu, nostrifikace specializace, všechno možné, ale nevadí mi, jsme měsíc poté, co jsem přijel, nám Roman našel byt na Holešovicích, tam jsme se nastěhovali, byli jsme tam ještě rok, pak jsme od města dostali byt, holky povyrostly, vdali se, každá má po jednoho syna, takhle čas letí.
Vy jste byl vlastně v té době v jaký pozici? Vy jste musel požádat o azyl, nebo jak to bylo, nebo o občanství?
Nejdřív jsem musel mít nějaký dočasný pobyt. To není uprchlík, protože když bys byl uprchlík, tak si podle českých zákonů nesměl pracovat a měl si právo na 1500 korun měsíčně nějakého. A musel bys žít v nějakém středisku někde. Tehdy to bylo u Brna, v nějakých Ivančicích, kde byly ty naše různý. Ale my jsme nechtěli žít od nějaké pomoci, chtěli jsme pracovat. Moje manželka milovala Prahu a nechtěla nikam jinam. Já když jsem tu přišel, měl jsem otevřené dveře, měl jsem pozvánky z Norska od ministryně zdravotnictví, která byla v Sarajevu. Ne, ona nechtěla nikam, ona chtěla zůstat v Praze. A já řekněme, teď, když slyším ty xenofobní hloupí ohlasy, vůči ty Syrii a takový to. Já jsem přesvědčen, že to není nějaký národní stav, že to je stav, ale že to je nějaký politický zase manipulace lidem, protože já v životě jsem nikdy neucítil nějaký, řekněme, xenofobní stav vůči sobě nebo vůči můj rodině. Naopak to bylo takový, že jsem přišel do nemocnice a skoro ani měsíc, dva poté jeden kamarád, který s námi pracoval, pozval mě a celou nemocnici k sobě domů. On měl takovou zahradu a tam jsme opíkali jahně jako uvítací pro nás, pro moji rodinu a pro mě. Tam, takže to jsem nezapomněl nikdy, to je úžasná věc.
Líčí Edip Jaganiac, který dnes působí na traumatologii v pražském Motole. A to je také konec dnešních příběhů 20. století. Děkujeme vám s kolegou Mikulášem Kroupou za to, že nás posloucháte a všemožně podporujete Post Bellum a Paměť národa. A věříme, že nám zachováte přízeň. Od mikrofonu se teď loučí a všechno nejlepší v novém roce vám přeje Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Post Bellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.